čitamo biblijski stih za večeras.
A sada ćemo čitati iz prve poslanice Solunjanima, 5. glava od 16. stiha. Uvek se radujte, neprestano se molite, za sve zahvaljujte, jer je to za vas Božja volja u Hristu Isusu. Duh ne gasite, proroštva ne prezirite, sve proveravajte, da biste se u to uverili, držite se onoga što je dobro. Klonite se svakoga zla. Neka vas sam Bog mira potpuno posveti i neka braćov sav vaš duh i duša i telo budu sačuvani besprekornima do vremena dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista. Veran je on, i onaj koji nas je pozvao, on će to i učiniti. Nebeski Oče, kako predivni stihovi, kako predivne reči koje je tvoj veliki apostol i prorok Pavle napisao, veran je on koji će učiniti. Dao Gospode Isuse Hrista, tebi prihvata, te pripada sva slava, hvala i čast. Veran si ti i ti ćeš učiniti i delo koje si započeo za nam, sa nama dovršit ćeš do dana uznesenja. Oče nebeski, mi predajemo sebe u tvoje ruke, Oče, i kao što je tvoj prorok rekao, mi poništavamo sami sebe, Oče, mi se sklanjamo sa puta, Oče, da bi tvoj sveti duh mogao proticati i manifestovati sebe večeras na način na koji on to želi. Gospode, kako je to predivna stvar i kako je to potrebno kada bi samo naši bolesni mogli da se podrede i da poniše sebe, svoje ljudska osjećanja, strahove, frustracije, svoje ljudske grehe, slabosti i mane, Oče, kada bi mogli dati slavu Bogu, Oče, zahvaliti se Isusu Hristu i pustiti njega, bili bi izlečeni, Oče. I što više možemo podrediti sebe i podrediti sebe Svetome Duhu, Oče, to ćemo imati više i više tvojih blagoslova. I neka bi ova služba bila služba podređenja, Oče, i neka bi tvoji ljudi naučili da se podređuju Svetome Duhu, i neka bi svi mi zajedno, Oče, bili ujedinjeni u jedno Hristovo telo koje je spremno za uznesenje, bez mane i bez bore pred Božim licem. Mi te molimo, Oče nebeski, i znamo i verujemo da ćemo za taj dan biti spremljeni i spremni u ime Isusa Hrista. Da on je veran i pravedan koji obećao, i ono što je započeo sa nama, on će završiti do dana uznesenja, do dana izobljenja, do dana Gospodnjega. A večera ćemo govoriti malo o jednoj stvari koja je zanimljiva i koja je veoma važna tema. Nekako mi imamo otvorenu reč u poruci i poruka otvara sve misterije pisma od postanka sveta do danas. Sve ono što je bilo u Bibliji tajna i sve ono što je bilo sačuvano i sve ono što je bilo u Božjem umu, to je toliko veliko. Otvaranje pečata je toliko veliko da je naravno i nebo to je bilo utišano pred tim. I onda prorok na zemlji koji je primio to pomazanje i koji je primio to orlovsko pomazanje, proročko pomazanje, otvorio je stvari koje su toliko velike i koje je Bog držao u tajnosti kroz čitavo vreme. Od večnosti do kraja vremena. Anđeli ništa nisu znali o tome, ljudi, glasnici na nebu, na zemlji nisu znali ništa o tome, većina, veliki deo njegovih proroka koji su mu služili kroz istoriju sveta nije znao sve o tome. Znači, on je tu tajnu čuvao za zadnje vreme, a onda kada su zadnja vremena nastupila, ta tajna je otvorena i sada mi imamo stvari koje su neverovatne, ljude koje generacije su to želele da znaju. Proroci su to želeli da znaju, Job je to želeo da zna, Mojsije je to želeo da zna, David je to želeo da zna, Solomon je to želeo da zna, Isaija je sve o tome želeo da zna, Ezekiel je želeo da zna sve o tome, ali ipak to je bila jedna velika tajna u Božjem umu i bilo je predodređeno da do zadnjega vremena to ne bude otvoreno i ne bude načinjeno jasno. I sada mi imamo tu otvorenu reč i mi imamo te misterije koje su bile sakrivene od postanka sveta, danas su načinjene jasno. A sada se ovdje suočavamo sa jednom stvari i znamo da živimo u jednome čudnome vremenu. Živimo u nečemu što je prorok nazvao brat Rakam satanim Edenom i ovo carstvo, ovo vreme jeste satanin Eden. Ovo je kompletiranje sataninog uma. Ono što je satana imao u svome umu u vreme kada je zavodio Adama i Evu i kada je počinjao i kada je doneo greh na ovu zemlju, danas imamo njegovu viziju sveta kompletiranu. On je to počeo da stvara i počeo je da realizuje sa Kainom. Kada je Kain otišao iz Božijeg prisustva, on je postao naučnik, počeo je da se bavi istraživačkim radovima, a to je bio satanin početak. Satana je počeo da realizuje svoju viziju zemlje. Bog je imao svoju viziju zemlje i on je to načinio da bude kao Edenski vrt. Edenski vrt je bio Božja kreacija, on je stavio i postavio u Edenskom vrtu Adama i Evu. I sam vrt i sama zemlja u to vreme bili su Božja kreacija i Božja vizija onoga kako zemlja treba da izgleda. Ali onda kada je nastupio pad, Satana je počeo da realizuje svoju viziju zemlje I njegova vizija zemlje je počela sa Kainom, nastavila se sa Kainovim potomstvom. Ona se odvijala do potopa, ali je ona kompletirana u ovom satarinom Edenu. Bog je uzeo 6000 godina da formira zemlju, da načini zemlju onakvim kakvom je on želeo da ona bude. Za tih 6000 godina on je postavio sve na svoje mesto, postavio je sve u red, načinio je Edenski vrt za koji je Abraham rekao da je njegov komandni štab na zemlji, postavio je Adama koji je bio gospodar ili vladar zemlje, postavio je Evu koja je bila njegova nevesta i koja je bila suvladarka na zemlji, kraljica zemlje možemo tako nazvati, i 6000 godina on je ovu zemlju uređivao da bi bila onakva kako je on to imao u svome umu. Posle 6000 godina on je pogledao i vidio je da je sve dobro i onda se desio jedan drastičan prekid, desio se jedan pad, desio se odlazak u greh, desilo se to da je Satana zaveo Evu, da je Satana posejao svoje seme u ljudski rod, desilo se to da je Satana dobio svoga sina Kaina i sa svojim prvim sinom, prvorođenim Kainom koji je Satanin sin, on je počeo da realizuje svoju viziju onoga kako je on zamislio da zemlja treba da izgleda. 6000 godina on je kroz razna vremena, kroz razne epoke, kroz razne civilizacije formirao svoje kraljevstvo za znanje na ovoj zemlji i sada u ovom laodikejskom dobu on je kompletirao to i sada ova zemlja po kojoj mi hodamo u ovo vreme izgleda onako kako je Satana to imao u svome umu kada je počinjao da je formira sa Kainom. Ovo vreme je vreme njegovog kompletiranja i mnogi ljudi su živjeli u raznim dobima i nijedno doba, nijedan prorok nikada nije nazvao Satanin Eden. Ali prorok 20. veka, prorok Laodikejskog crkvenog doba, William Marion Braham, je došao i nama je propovedao na temu Satanin Eden i on je rekao, vi živite u vremenu kada je Satan formirao svoj svet i kada ga je uredio onako kako on želi da on izgleda. Satanina vizija od pada je danas realizovana i mi smo generacija koja ima priliku da živi u jednome takvome svetu. Niko od ljudi, niko od vernika raznih doba živjeli su u teškim vremenima, živjeli su u izazovnim vremenima, živjeli su neki u mučnim vremenima, živjeli su u vremenima progona i svako vreme, ako vi vidite istinskog vernika, bilo je vreme progona i nijedan od tih doba nije nazvano Satanin Eden. Ali prorok ovoga vremena je ovo doba nazvao Satanin Eden. I ono što je Satana imao u umu, mi to sada gledamo svojim prirodnim očima, zato što je on realizovao svoju viziju sveta i onoga kako svet treba da izgleda. On je zamislio da svet izgleda ovako i 6000 godina on ga je kompletirao, on je realizovao svoju viziju, razni ljudi kroz razne civilizacije, razne epohe su zemlju dovodili i doveli su je u ovo stanje ispunjenja Satanine vizije. I to jeste tako. A sada kada se nalazimo u ovome Sataninom Edenu, i ovo vreme je karakteristično po tome, mi ćemo sada govoriti o emocijama, ali ćemo večeras govoriti na temu emocija, karakteristično je po tome da je ovo najnervoznije vreme i ljudi su u ovome vremenu najnervozniji od svih vremena koje su ikada bili u istoriji. Abraham kaže da je ovo jedno bolesno vreme i ovo je jedno čudno vreme koje ne izgleda loše na prvi pogled, ali kada ga živite, to se doživi i to ispada na kraju da je najgore vreme koje je bilo od postanka sveta. I tako je i vreme u kome živimo, dakle to je bledi jahač i onaj koji je jahao na njemu, njegovo ime je bilo smrt i on dolazi i on nema temelja i on odlazi u pakao. Tako da na prvi pogled on ne izgleda tako loše, ali kaže Abraham da to bledilo i ta bleda boja pokazuje da je to bolesno vreme i da je to jedan bolesni jahač. I on kaže u 4. pečatu Abraham da je on od strane orla, proroka na zemlji, nazvan smrt, jer to jeste smrt.
Amen.
I ljudi su najnervozniji, njihove emocije su najnestabilnije. I ako ćemo govoriti, sada ne govorimo o hrišćanskom svetu, mi govorimo o svetu uopšte. I rećete da su ljudi danas najdepresivniji, najnervozniji i da su emotivno u najgorem stanju nego što su to bili i u jednom drugom vremenu. Abraham je govorio o ovome dobu i rekao je da mi živimo u jednome brzom dobu, u jednome brzom vremenu i kao da smo neprikladni da živimo jedan takav tempo. I to ljude čini depresivnim, nervoznim i duhovno bolesnim. I zato danas imamo najviše psihijatrijskih slučajeva i danas zato imamo najviše psihijatrijskih problema nego što smo imamo i više nego što je u istoriji to bilo bilo kada. I je su ljudska emotivna stanja najužasnija i najteža od postanka sveta do danas. Vi danas kao da ne možete naći na srećnu i na radosnu osobu, danas nalazite na nailazite na opterećene ljude, nailazite na nezadovoljne ljude, nailazite na ogorčene ljude, nailazite na depresivne ljude, ali vi danas gotovo više ne možete da nađete, naiđete i da susretete radosnu osobu, zato što radost postaje istinska radost, prava radost, postaje nešto što je nepoznato ovome dobu. Ovi ljudi i ljudi ovoga doba se više ničemu ne mogu obradovati. Oni imaju svoje izdume ventile, oni imaju svoje sportske zabave, oni imaju svoje hollywoodske predstave, oni imaju nekakve svoje hobije koje bi trebali da budu izdumni ventili, ali to im u stvari ne donosi nikakvu radost, jer oni od svoga nemira ne mogu da pobegnu. Oni ne mogu da pobegnu od svog neraspoloženja, od svoje nesreće, od svoga nezadovoljstva, zato što ga nose stalno sa sobom, jer su se udaljili od Boga, i čovjek kada se udalji od Boga, njegove emocije samo pokazuju koliko je on blizu ili daleko Bogu. Emocije su veoma važna stvar. I mi živimo u dobu kada je u religioznom svetu vreme koje naglašava emocije. Sada kako ga nema u prirodnom životu i kako ga nema među svetskim ljudima, i kako smo vidjeli da su emotivna stanja svetskih ljudi jako loša, jako teška, gotovo psihijatrijska, mi dolazimo u religiozni svet, a religiozni svet u ovome Tatarinom Edenu, u ovome 20. veku, naglašava emocije, pokušavajući da ljudima da ono što im nedostaje. I onda imamo formiran jedan pentakostalni denominacijski pokret, jednu religiju, koja sada i više i nije isključivo pentakostalna, koja insistira na emocionalnim stanjima i koja uz pomoć muzike i ostalih stvari pokušava da donese radost ljudima. I misle da je emocija ili da je radost vezana za muziku, što je jako daleko od istine. Muzika može čoveka, i to je istina, načiniti privremeno radosnim, može trenutno da poboljša njegovo emotivno stanje, i to je razlog zašto je ovo doba toliko opsednuto muzikom. Muzika i samo muzika, postoje dva razloga zašto je to tako. Prvi razlog je što je Satana bio u nebesima muzičar. On je bio onaj koji je bio vođa slavljenja, i ako hoćete da vidite, njegova prva prava služba na nebesima je bila da je on vodio slavljenje na nebu. On je imao svoje instrumente i oni su učinom stvaranja koje je Bog učinio bili načinjeni, i on je onaj koji je izvorno muzičar. A onda drugi razlog zašto su ljudi toliko opsednuti muzikom u religioznom svetu ovoga doba jeste što kada uđete u pevanje hrišćanskih pesama bez da ste nanovo rođeni, vi možete osjetiti emotivno poboljšanje koje ima svoje vremensko trajanje. I ovo doba mi možemo tipizirati najpre sa Saulom, jer Saul je upao kada se udalju od Boga u jedno veoma, veoma teško emotivno stanje. I zapamtite, dragi prijatelji, emocije svedoče o tome koliko ste daleko ili blizu Boga. Emocije svedoče o toga. Mi ne možemo pobeći od emocija, zato što je Bog načinio ljude da budu radosni, da imaju mir, da budu srećni, da budu zadovoljni. I zato Biblija kaže, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Ali Saul se udalio od Boga, bio je jednom blizu Bogu i onda se udalio se, i njegove emocije su pokazivale da je on otišao iz Božijeg počinka, da je on izašao sa mesta Božije savršene volje, i on je izgubio svoj mir. I puno toga što je Saul radio u zadnjim fazama, zadnjim danima svoga života je bio pokušaj da se vrati u mir, da se vrati u mir sa Bogom, da dobije mir sa Bogom. I ono što je njemu davalo trenutno oslobođenje, ili ono što mu je donosilo trenutnu euforiju ili trenutno olakšanje, bilo je Davidovo kratkotrajno pevanje. David je pevao, i dok je David pevao, kaže Biblija, zao duh je odlazio od njega. I istina je da muzika, kada čovjek uđe u svet proslavljanja, u religiozni svet, sada ne pričamo o nevesti Isusa Hrista, kada uđe u nekakvu religiju koja je baptistička, pentakostalna, katolička, pravoslavna, bilo koja, ovakva ili onakva, i kada počnu da proslavljaju i kada počnu da pevaju hrišćanske pesme, ljudi imaju jedno iskustvo kratkotrajnog olakšanja, ali to olakšanje je završeno onoga trenutka kada je David prestao da peva. Dok je David pevao, sve je bilo u redu. dok je slavljenje bilo u toku, pomazanje je bilo tu i on je osjećao da se Bog njemu približava, ali onoga trenutka kada je muzika utihnula, više nije bilo nikakvog olakšanja, više nije bilo nikakve radosti, više nije bilo nikakve pobede, više nije bilo nikakvog mira, on se vratio u svoj teretni i tegoban život. On se vratio u svoje nemire, on se vratio u svoje depresije, on se vratio u svoje neraspoloženja i takvi su ljudi ovoga 20. i 21. veka u religioznome svetu, dok muzika traje, dok orkestri pevaju, dok se udara u bubnjeve, dok su ljudima u rukama njihovi instrumenti, gitare, dok pevaju, oni će osjetiti trenutno olakšanje, ali kada se zavesa spusti i kada se program završi, oni su nazad u istom stanju u kome su bili i pre toga. Oni žele jedno emotivno iskustvo bez nanovoga rođenja. A razlog zašto toliko insistiraju na muzici u ovom današnjem vremenu, jer te denominacijski pokreti su izbacili gotovo propovedanje sa svoga programa ili svojih crkava i oni su mnogo više naglasak stavili na slavljenje. I mi znamo da biblijski to znači da vera dolazi od slušanja reči Božije, ne od pevanja duhovnih pesama, ne od proslavljanja, vera dolazi od slušanja Božje reči i ljudi se skupljaju dakle, tamo gdje se propoveda Božja reč, jer to je jedini način da dođe vera. Propovedajte reč u vreme i u nevreme, propovedajte reč u radne i neradne dane, propovedajte reč kad god možete, propovedajte reč na ulicama, idite i propovedajte ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju i ovi znati će pratiti one koji budu verovali. U moje ime izgonit će đavole, govorit će novim jezicima, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati, ali pozvat ćete vi propovedati reč. Ali oni su izbacili reč ili oni su odbacili reč u ovome dobu i oni sada uzimaju zamenu za to, a zamena je pevanje religioznih pesama. I to pevanje religioznih pesama će ljudima doneti trenutno olakšanje, ali čim se to završi i čim to religiozno euforično stanje prestane, oni će biti onakvi kakvi su uvek bili. I zato je Saul, čim je to prestalo, pokušao da ubije David. To nije utjecalo na njegovo na novorođe. To nije utjecalo na njegovu unutrašnju promjenu. To nije njemu donalo mir koji prevazilazi svaki razum. To ga nije ujedinilo sa Bogom. To ga nije transformisalo iznutra. To nije donelo Svetoga Duha da trajno bude u njemu. Ne, to je donelo samo jedno trenutno olakšanje. Ali kada je pevanje završeno, on je uzeo koplje i gađao Davida i hteo da ubije čovjeka. I danas imate to isto iskustvo u religioznom svetu. Čim se pevanje završi, čim religiozni programi prestanu, čim bude prestalo to pevanje hrišćanskih pesama i zloupotreba hrišćanskih pesama u religiozne svrhe, čim sve to završi, oni su i danas isti onakvi kakvi su bili. A sada u ovoj poruci, i kada govorimo o ovoj poruci, mi vidimo, pošto su nam tajne Biblije toliko donete i toliko servirane, brat Brahem je govorio u svoje vrijeme, a to je vrijeme ranoga 20. veka kada je njegova služba počinjala, on je rekao, fundamentalisti znaju u Bibliji gdje se nalaze, ali nemaju Svetoga Duha. Govorio je o pentakostalcima koji su već u to vrijeme ulazili u svoje religiozne euforije, rekao je, oni imaju iskustvo isceljenja, imaju iskustvo pevanja i proslavljenja, ali ne znaju gdje stoje. I kaže, kada bi te dve grane hrišćanstva mogli spojiti, kada bi fundamentaliste koji imaju teoriju i pentakostalce koji imaju iskustvo sa nadprirodnim spojili u jednu celinu, mi bi imali najveće probuđenje na svijetu. A mi smo danas u poruci isto tako imamo jako puno fundamentalizma. Imamo možda i previše fundamentalizma zato što imamo najveće stvari i najveća otkrivenja koja su data od postanka svijeta. Niko nije znao ove stvari koje znaju vernici poruci. Niko nije znao pre možda 100 godina ili pre 50 i više godina šta se desilo u Edenskom vrtu i šta je to bilo što je učinilo da ovaj svijet uđe u greh. Ali mi danas znamo da to nije bilo jedenje jabuke ili jedenje trešnje ili bilo šta je breskve neke sa nekog drveta. Mi znamo da je to bila seksualna preljuba koju je Eva učinila i da je iz te preljube rođen Kain koji je bio satanin sin. I mi znamo da je satanino seme tako ušlo na zemlju, i mi znamo šta se to desilo, da se od tada mešaju semena, i mi znamo da i ovoga dana, danas postoje samo dve vrste ljudi u crkvama, oni koji potiču od Adama i oni koji potiču od Kaina. Mi znamo da ova prva grupa koja je Kainova nikada ne može biti spasena. Mi znamo da Adamova deca su predodređena za spasenje, da je njima došao spasitelj. Mi znamo da je Bog obećao i da je Bog poslao proroka na kraju vremena. Mi znamo sve te stvari, sve te misterije o kojima su ljudi raznih vremena mogli samo da sanjaju. A onda, ja vam kažem, kada znamo sve te stvari, nemojmo biti samo ekstremni fundamentalisti da uzmemo to znanje, nego nemojmo zaboraviti ni emocije, jer nam ovdje Pavle kaže, radujte se.
Amen.
A mi se ne radujemo sa nekom kratkotrajnom radošću koja traje od danas do sutra, da bi otišli u crkvu, otpevali nekoliko pesama, ili pevali sat ili dva, i da bi se bolje osjećali u tih 2-3 sata. Mi se radujemo zato što su nam imena zapisana u Jagnetovoj knjizi života. I zato kada se približavate Bogu, vaše emocije će odgovoriti na tako nešto. Emocije, čovjek koji se približava Bogu, nikada ne može da ostane hladan i ravnodušan.
Amen.
Osoba koja dolazi u Božju prisutnost nikada ne može da bude hladna i ravnodušna, zato što se to desilo na dan Pentakost. Oni su bili emotivno jako nestabilni u vreme razapinjanja Isusa Hrista. U vreme uskrsnuća Isusa Hrista oni su i dalje bili emotivno nestabilni, oni su imali tugu, oni su imali razočarenje, ali onda kada je Isus Hrist počeo njima približavati i kada je njih približio sebi, njihove emocije su reagovale na to i oni više nisu mogli ostati ni razočarani, oni više nisu mogli ostati ni tužni, oni više nisu mogli biti ni depresivni ni nezadovoljni, zato što su oni vidjeli da Isus Hrist ustao iz groba i on ih je poslao u Jerusalim u gornju sobu da čekaju dok se ne obuku u silu sa visine, a onda kada je ta sila sa visine došla, njihove emocije su reagovale na to i oni su izašli na ulice Jerusalima i oni su bili radosni i oni su bili najradosniji ljudi toga dana, toliko da su ljudi koji su ih gledali sa strane rekli, pa ne znamo da li su ovi trezni ili su ovi pijani. Ali onda Petar progovorio i rekao, ne, nismo mi pijani, nego je ovo ispunjenje Joelovog proroštva. Ovo je ispunjenje Joelovog proroštva, u zadnje dane izaći svoga svetoga duha i vaši sinovi i starci će vidjeti vizije i sanjati snove. I govorit ću o drugim mjesecima i Joelovo proročanstvo se danas ispunjava i to je razlog naše radosti. Kada se vi približite Bogu i kada se Bog približi vama, emocije čovjeka ne mogu ostati iste. Emocije čovjeka ne mogu ostati iste i one ne treba da ostaju iste. Razlog zašto mi danas imamo mnogo bolesnih ljudi jeste zato što je zdravlje ljudskog tela jako vezano za način na koji se čovjek osjeća. Bog je stvorio čovjeka ne da bude depresivan, ne da bude nezadovoljan, ne da bude ogorčen, ne da ima frustracije u svome srcu i u svojim osjećanjima. Bog je stvorio čovjeka da se raduje, Bog je stvorio čovjeka da počiva u njemu. Čovjek treba da osjeća mir koji prevazilazi svaki razum. I kako se vi približavate Bogu i kako se ja približavam Bogu, moje emocije su sve bolje i bolje i one su sve više i više izlečene. Ja nekada pomislim da pre nego što Bog može dotaknuti ljudska tela sa božanskim izlečenjem, da je u ovome dobu u kojem mi živimo veoma potrebno da on dotakne ljudska osjećanja, ljudske emocije, da malo tog fundamentalizma koje ljudi imaju u svojim glavama, da znaju sve te stvari, da malo žara sa neba spa dođe u njihovo srce, da njihove emocije budu malo podignute, da oni osjete ljubav i divljenje prema Isusu iz Nazareta i svemu onome što je on uradio za njih, a onda kada osjete taj mir koji prevazilazi svaki razum i onda kada počnu da se raduju i kada shvate da su im imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, njihova tela će također biti dotaknuta, jer da Abraham je rekao da radost može izlečiti čovjeka. Radost može izlečiti čovjeka. On je govorio o tome. I vi znate da u molitvenim redovima mnogim ljudima je rekao, imate čir ili imate stomačne probleme, nervoza ih je stvorio. Izvinite, nervoza nije ništa drugo nego jedno emotivno stanje. Vi kažete, ja sam nervozna osoba, ili kažete, ovaj čovjek je jako nervozan, a brat Brakan kaže da nervoza može da stvori čir u ljudskom želucu.
Amen. Amen.
Ako nervoza može da ga stvori, onda vam ja kažem, mir koji prevazilazi svaki razum i radost koja je izlivena Svetim Duhom sa nebesa može da ga skloni, da ga ozdravi i da ga ubije, zato što je to Božja volja i zato što je to Božji način. Kada vi imate čijet nervoza ga je stvorila. Ako pogledate danas srčane probleme i srča i kardiološke probleme, ljudi koji su bolesni imaju srčane mare, imaju problema sa svojim srcem, vidjet ćete da svaki lekari kažu da je jako puno nervoznih ljudi. Da nekakva agresivnost ili nekakav nemir ili nekakva potištenost može da izazove infarkt u čovjeka. I čak i medicina to tvrdi. Ali onda, što se božanskog izlečenja tiče, mi kao što lečimo naša tela, moramo lečiti i naše emocije, jer mi živimo u emotivno bolesnom dobu.
Amen.
I zato je Biblija, to apostol Pavle ovdje jasno kaže, radujte se. I to nemojte da se radujete samo dok muzika traje, i to nemojte da se radujete samo dok su hrišćanski skupovi, i to nemojte da radujete se samo dok traje vrijeme kampa, uvijek se radujte. Šta god se desilo u vašem životu, vi se radujte, i kako se približavate Bogu, vaše emocije će svedočiti o tome da li se vi njemu približavate ili se udaljavate od njega.
Amen.
Da li se približavate ili se udaljavate od njega. Istina je da je brat Brahim rekao da emocije nisu znak. Ali on je rekao da ništa što je živo i što je rođeno od Boga nije rođeno bez emocija. Vi ne možete imati samo hladno, suvoparno, teorijsko, fundamentalno znanje. Vi ne možete samo naučiti ovo i reći ovo su činjenice naše vere. Brat Brahim je rekao ovo ovdje, brat Brahim je rekao ovo tamo, brat Brahim je rekao ovog dana ovu stvar. Brat Brahim je rekao u Jeffersonville kada je propovedao pečate ovu stvar. Brat Brahim je rekao u Luizijani ovu stvar. Brat Brahim je rekao ovom bratu ovu stvar. I ne možete naučiti sve što je brat Brahim rekao i ne možete samo znati činjenice naše vere, ako možemo to govoriti na jedan takav način. Vi možete i morate to primeniti, morate to prisvojiti za sebe lično, a kada to uradite, vi ćete biti nanovo rođena osoba, a onda će vaše emocije biti u mnogome promijenjene.
Amen.
Radost je nešto što pripada kršćanima. I brat Brahim kaže da emocije slijede i da odražavaju ljudsku veru. I kad kažem brat Brahim, ja propovedam o tome da je dan gospodnji blizu, i onda mu jedan čovjek dođe i kaže, ti time plašiš ljude. A on kaže, ne, a vidite, u stvari oni bi trebali da budu najradosniji kada to čuju. Uznesenje se približilo. I onda ljudi bi rekli, dobro ti me plašiš, ja još nisam spreman za uznesenje, i meni možda treba još malo vremena, e pa možda to i nije toliko blizu. Ali brat Brahim kaže, vi bi trebali da budete najradosniji kada čujete, uznesenje dolazi, Gospod Isus Hrist dolazi, to treba da vas raduje. I zato približavanje Bogu. I brat Brahim kaže, i sada ima mnogo razlike u otkrivenju, istinsko otkrivenje od Boga je mnogo različitije ili u mnogome različito od onoga kako ga ljudi doživljavaju. Zato što je brat Brahim propovedao fenomenalne stvari. I sada kada uzmete knjigu Sedam pečata i čitate ono što je brat Brahim rekao, vi ćete imati fenomenalno, neponovljivo teološko iskustvo. Ali kada stavite kasetu, kad je brat Brahim to propovedao, jer ono što mi imamo u knjizi je skinuto sa kasete, i tako kada vi skinete i stavite u formu knjige, to je dobro za teološko izučavanje, to je dobro za biblijsko izučavanje, to je dobro za proučavanje reči, ali kada stavite kasetu ili kada pustite CD ili kada prosto odete na kompjuter i to preslušate na internetu, vi ćete doživjeti i nešto više od teologije, vi ćete doživjeti nešto mnogo više od informacije, vi ćete u tom glasu osjetiti atmosferu te službe, a to je neprocjenjivo. Jer nekada dok čitate pečate koji su u formi knjizi, vi možete misliti da je to propovedao neki naučnik ili nekakav doktor teologije, a oni su uglavnom suvoparni i dosadni i jako naporni u svojim teološkim frazama. I onda kada slušate nekoga teologa, on nema ni malo života u sebi, obično, vidite, u stvari teolozi današnjega vremena gotovo nemaju nikakvog života u sebi. I onda kada slušate njihova predavanja, ona su dosadna, ona su komplikovana, ona su suvoparna, ona su besmislena. I sad kada dođete i kada čujete ono što je prorok govorio, vi ćete vidjeti da je najfenomenalnije istine večnosti, on govorio u jednoj od najfenomenalnijih atmosfera Svetoga Duha koja je ikada bila prisutna na zemlji. Ti ljudi su se radovali dok je on propovedao te stvari, ti ljudi su vikali amen i slavili Boga dok je on propovedao te stvari, ti ljudi su plakali od sreće dok su slušali propovedanje pečata, zato što to nije bilo jedno studijsko, teološko, suvoparno predavanje, ne, tamo je bio prisutan Sveti Duh, tamo je bila prisutna simulacija otkrivenja i mislite, možete li zamisliti brata Brahama ako ga ikada Bog dozvoli da ga u večnosti gledamo u tim danima, u tim sobama za proučavanje, dok su pečati bili otvarani tih noći, dok je Sveti Duh dolazio i otvarao je pečat za pečatom, pečat za pečatom, Brahman kaže da kada je to došlo, on je morao da pazi da ne probudi svoje komšije svojom vikom, jer je to bila velika stimulacija otkrivenja, i dok je Sveti Duh otvarao pečate, on se radovao jednom nadprirodnom radošću, on je imao iskustvo uporične radosti kao Petar na dan Pentakost, i kaže, ja sam morao da pazim na svoje ponašanje, da ne bih probudio komšije oko sebe, jer je Sveti Duh bio prisutan, a to je bila stimulacija otkrivenja, i kaže, vraka moja čaša se prelivala. I sada vidite li razliku od današnjeg religioznog sveta, ovdje stimulacija dolazi kada je reč otkrivena, a u religioznom svetu vi imate nekakvu stimulaciju bez otkrivenja reči. Sada naša radost, radost današnjeg vernika, jeste u tome što ulje Svetoga Duha i stimulacija otkrivenja jeste izlivena na vernika kada je reč otvorena. Vi dobijate i otkrivenje reči i dobijate radost neba u istome trenutku i dobijate te dve stvari spojene. I ja vas molim da ih nikada ne razdvajate u svojem životu, jer nikada nemojte ostaviti ulje Božijeg Duha po strani da bi uzeli brašno Božije reči. Zamesite hleb, napravite jednu celinu, napravite tu pogaču kao što je to bilo u starozavetna vremena kada su ljudi to radili na oltaru. Napravite to, uzmite i jedno i drugo zajedno, zato što nama u ovome vremenu treba jedno emotivno izlače. Mi treba da budemo zadovoljni sa onim u čemu se nalazimo, mi treba da budemo izlečeni od naših preteranih ambicija, mi treba da i budemo izlečeni u ovome emotivno poraženome svetu, emotivno bolesnom svetu, emotivno ludome svetu koji je ušao u zadnju fazu svoga ludila. Ali Sveti Duh nama daje istu vrstu simulacije otkrivenja koju je svome proroku davao u sobama za izučavanje dok su pečati bili otvoreni. I tu vrstu iskustva i tu atmosferu on je preneo u propovedanju, jer vi ne možete, on govori najfenomenalnije stvari koje Bog nije dozvoljavao da anđeli znaju, koje Bog nije dozvoljavao da njegovi starozavetni proroci znaju. Bog govori najfenomenalnije stvari koje apostol Pavle, kada ih je čuo na nebesima, bilo mu je zabranjeno da o tome govori i da o tome bilo šta kaže, ali ne govori u nekakvim teološkim rukavicama, sa nekakvim teološkim glasom, sa nekakvoj teološkoj nauci, koji komemorativnoj atmosferi, gotovo pogrebnoj atmosferi, govori ih pod pomazanjem Svetoga Duha Božijeg, govori ih u radosti neba, govori ih u jednome takvome stanju, i to stanje je bilo najradosnije stanje od Pentakosta do ovoga vremena. Jer vreme otvaranja pečata je jedno vreme velike radosti. To nije vreme velike zabrinutosti. To nije nešto što je dato velikim i ozbiljnim i ustogljenim naučnicima. To je dato proroku Božijem koji je imao stimulaciju otkrivenja. Njegova čaša se prelivala, a u nebu je bila jedna velika proslava, jedno neverovatno nebesko vreme, kada su oni svi došli i skinuli svoje krune i kleknuli su pred jagnjeta i govorili su i rekli su, dostojno je jagnje zahvalno da primi hvalu, slavu i čast, jer on je stvorio sve, oni su ga proslavljali, oni su ga slavili, oni su ga veličali, oni su bili radosni, oni su svoja imena vidjeli u jagnje tog knjige života, a ono što je prorok propovedao u otvaranju pečata, bio je samo prenošenje te slavne, radosne atmosfere sa neba, i ja verujem da to nije bilo radosnijeg dana na zemlji od tog dana u Jeffersonville u Indijani 63. godine, kada je propovedanje pečata bilo obavljeno. Nekako svet je previše ušao u teologiju. A teologija je suva, hladna, bezlična, bezemotivna. Kao da zbraja činjenice i kao da se radi o pukoj matematici, ali to je mnogo više od matematike, to je život, to je izlivanje života, izlivanje Svetoga Duha u ovome dobu, jedna čaša, jedna stimulacija koja se prelivala u prorokovom srcu i u prorokovom životu, a onda se prelila i na prorokovu crkvu. I samo ih slušajte, i samo slušajte to propovedanje pečata i pečate, ja vam kažem, mnogo bolje slušati. Slušajte taj glas. Imate to prevedeno na našem jeziku. Slušajte taj glas. Uhvatite tu atmosferu zato što je to jedna od najveličanstvenijih atmosfera koja se ikada desila na zemlji. Mi to možemo uporediti sa danom Pentakosta. Pogledajte radosnu crkvu. Malo, malo pa neko kaže amen, slava Bogu. Oni su bili svesni veličine toga dana, oni su bili svesni veličine toga trenutka, oni su bili svesni da se nešto nadprirodnije dešava od apostolskih dana, oni su bili svesni da je to kruna prorokove službe, oni su bili svesni da je Bog na sceni, oni su bili svesni da je Bog njihovog proroka poslao na zapad, oni su bili svesni da je brat Rahav morao da ide u Arizonu, oni su bili svesni da je brat Rahav morao da se sretne sa anđelom gospodnjim, gospodom Isusom Hristom na planini Sunset na zapadu Amerike, oni su bili svesni da je sedam anđela iz večnosti došlo i objavilo proroku sedam pečata, oni su bili svesni da se nešto zaista, zaista, zaista veliko dešava u tim danima, oni su bili svesni da se dešava nešto veliko kao na dan Pentakost i oni su se radovali.
Amen.
I vi slušajte i vidite ih radosne. Oni nisu bili, su oni sve, samo nisu bili fundamentalisti poruke u to vreme, nisu bili samo analitičari poruke, nisu bili samo skupljači informacija, ne, to je uticalo na njih.
Amen.
To ih je načinilo, to ih je stimulisalo, to ih je pokrenulo, reč se objavljivala, reč se pokazivala, reč je dolazila u njihovu crkvu u Jeffersonville kao što je nekada dolazila u gornju sobu u Jerusalim i to ih je zaista, zaista ih je stimulisalo. Njihov prorok je propovedao toga dana i tih dana i tih večeri kao apostol Petar na dan 50. Velike istine Biblije su bile propovedane, velike tajne su bile ponovo manifestovane i veliko vreme je nastupilo u toj skromnoj maloj zajednici marta 63. godine.
Amen.
I ta atmosfera je nešto, i taj duh je nešto, čega je nevesta Isusa Hrista baštini. To je nešto što mi nasleđujemo i zato ovdje prorok kaže, apostol Pavle piše u Bibliji, kaže uvek se radujte. Radost je vaše pravo. Vi ste ljudi koji imaju sve razloge ovoga sveta da budu radost. Niko nema pravo na radost kao vi i nikad niko nema razlog za radost kao vi. Nemojte se radovati čak ni što vam se đavoli pokoravaju. Radujte se zato što je vaše ime zapisano u nebesi. Vaša radost je trajna radost. Ona neće trajati samo dok pevate 10, 15, 20 hrišćanskih pesama. Da bi bili radosni, vi ne morate kupiti novu gitaru i naučiti da svirate. Da bi bili radosni, dovoljno je da se setite, da pomislite i da znate. Moje ime je bilo njegovom krvlju zapisano u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta. I ja sam veoma radosna osoba zbog toga. Radost je deo vas. Naše emocije su izlečene, a onda i naša tela bivaju izlečena, zato što ovo što je donosi 95% bolesti ovoga sveta jeste njihovo bolesno emotivno stanje. I onda ako su emocije bolesne čoveka, on je na putu bolesti. On je na putu bolesti, čak i ako fundamentalno razume ove stvari pisma, vi morate da se približite vatri. Morate da se približite tom vatrenom stubu i vatreni stup će se približiti vama i onda kada se ta vatra i taj vatreni stup, Sveti Duh približi vama, on će zapaliti vaše srce, on će izlečiti vaše emocije, on će vas načiniti radosnim ljudima i to uvek radosno. I zato Pavle kaže uvek se radujte. I ne morate terati sebe da budete radosni, ili jeste ili niste, a onda uvek da budete radosni. Svakako u stvari uvek možete biti radosni, pa samo se setite ko ste i odakle ste i kuda idete. To je baš jednostavno. Kako da budem radostan danas u ovom i ovakvom vremenu, pa kada je vreme teško, kada je život težak, kada su dani teški, kada je posao težak, kada je sve teško, ja se samo setim ko sam, ja sam Boži sin, setim se odakle potičem, moje poreklo je iz Božansko, ja potičem od Boga, bio sam u Bogu pre postanka sveta, bio sam njegov duhovni gen, setim se ko sam sada ovdje, jesam Boži sin manifestovan ovdje u telu, jesam ujedinjen sa Bogom i znam kuda idem, pravo uznesenje i u 1000-godišnje carstvo. Gde mi idemo? Idemo u 1000-godišnje carstvo ovdje na zemlji sa Isusom Hristom. Pomislite na to, setite se toga i obradovat ćete se i uvek ćete biti radost. Ne treba tu velike mudrosti, uvek se radujte, uvek se setite ko. Nemojte nikada zaboraviti svoje poreklo, jer je to naš, vaš najdragoceniji biser i najdragocenija stvar koju imate.
Amen.
Veoma važna stvar.
Amen.
Nikada nemojmo zapostaviti te dve stvari. Otkrivenje reči ide sa stimulacijom otkrivenja. Otkrivenje reči dolazi u jednom spoju, u jednoj kombinaciji. Fundamentalne istine pisma su spojene sa vatrom Svetoga Duha, i mi nemamo razdvojeno jedno i drugo. Kada je bratu Brahamu Jeffersonu došlo Sveti Duh, došlo u otvaranju pečata, to nije bilo razdvojeno od stimulacije, od božanske stimulacije, otkrivenjem, toliko da se njegova čaša preliva.
Amen.
I vaša čaša se danas treba prelivati.
Amen.
Budite srećni i radosni i opušteni ljudi, da vi to možete.
Amen.
Puno stvari Bog je u starome zavetu tražio čovjek. I puno stvari, u stvari sve ono što je potrebno za njegovo spasenje, na kraju je sam obavio na Golgoti. Otišao je i obavio je taj posao. Otišao je i ispio je tu čašu. I rekao je, idem na Golgotu. Idem na Golgotu i neka pijem tu čašu do kraja. Oče, ako je moguće da se nekakav drugi put spasenja isplanira, sve je tebi moguće. Ako je moguće da u svojoj božanskoj mudrosti nađeš neki drugi, lakši put spasenja ove pale ljudske rase, ti ga nađi. Ali ako nije, a nije, ja ću popiti ovu čašu i popit ću ovu čašu do kraja i ispit ću ovu čašu patnje do kraja da bih spasio ovaj svet. I da bih spasio one koje si ti imao u tvojoj knjizi života pre postanka sveta. I sve je uradio za naše spasenje. Oprostio nam je greh. Uradio je i više od toga, opravdao nas, izbrisao je gumicom i kaže, oni nikada nisu ni grešili. Ne samo da sam ih oprostio, ja se više ne mogu setiti njihovog greha, ja ih pravdam, oni to nikada nisu uradili. To je ono što mi kažemo opravdanje verom, pa to znači to, oni to nikada nisu uradili. A onda ja sam ih posvetio, ja ih zastupam na nebesima, uradio je baš sve. I ostavio je čovjeku jednu stvar, da prihvati novi život. Kada vas Bog opravda i kada vas Bog posveti, on vas stavi, da li ste razmišljali o tome, opravdanje i posvećenje. Ako sada to razmislite i razmatrate i razmišljate o tome u biblijskom smislu, ne u ljudskom, nego baš u biblijskom smislu, da je posvećenje od Gospoda, da je posvećenje Gospodnje delo, i da je Gospod jednom žrtvom zauvek posvetio one koji mu služe. I kada razmislite o tome na biblijski način i zaboravite sve ljudske traume, pokušavanja, truda, mučenja, i kada prosto to verujete, onda dođete do jednog mjesta da shvatite, pa čekaj, ako sam opravdan i nikada nisam grešio, ako sam posvećen i on me zastupa na nebesima i održava u savršenstvu do te mere da nikada ni ne mogu grešiti, ako on čuje moj glas, ali ne vidi moj greh jer ga krv prekriva, onda se ja nalazim u poziciji u kojoj su se nalazili Adam i Eva pre pada. Ako nikada nisam grešio, ja se apsolutno nalazim u poziciji u kome je Adam bio u Edenskom vrtu pre nego što je došao pad. Ako se Bog ne može setiti mojih greha, ako Bog čak i ne vidi, odbija da vidi moje grehe, ako gleda, a gleda sa visina svoje božanske milosti na mene i na moj život, i ako gleda na mene i na moj život kroz krv svoga voljenoga deteta, svoga jedinorodnoga sina, svoga najvoljenijega sina Isusa Hrista, ako gleda na mene kroz krv svoga deteta, koga nije pozalio i koga nije zaštitio od Golgote i koga nije zaštitio i sačuvao od pakla, ako gleda na mene kroz krv svoga deteta koju je čašu patnje na Golgoti ispio do kraja, a gleda, onda me je stavio u jednu neverovatnu poziciju bezgrešnog sina Božijeg, u istu poziciju u kojoj su Adam i Eva bili pre nego što je greh. I oni su živeli u jednom svetu nevinosti, oni su stiši živeli u jednom svetu u kome su bili zaštićeni od svega, ali su imali samo jednu mogućnost da prihvate ili odbiju Boga. Imali su slobodnu volju. Bezgrešni, ali ipak sa slobodnom voljom. I mi danas jedino što možemo uraditi jeste da prihvatimo Svetoga Duha. Mi ne možemo ništa učiniti za svoje izlečenje, tako? Medicina verovatno može doći do granice da ništa ne može učiniti za izlečenje vašega tela i to je tako. Sve ima svoju granicu i sve ima svoje limite osim Boga, ali kada to dođe do božanskog izlečenja, jedina stvar koju mi zaista možemo da uradimo jeste da svojom slobodnom voljom prihvatimo ono što je on uradio za nas. Kada to dođe također i do nanovoga rođenja, jedina stvar koju mi možemo uraditi jeste da prihvatimo novi život, jeste da prihvatimo Svetoga Duha, jeste da dođemo do jednog mesta da kažemo: Gospode Isuse Hriste, ja prihvatam Svetoga Duha. Ljudi se mole da im Bog da Svetoga Duha, Bog ne želi da se oni mole za tako nešto, Bog svakako želi i daje vam Svetoga Duha, vaša je da to prihvatite. Mnogi ljudi razmišljaju da li su dostojni ili ne, opravdanje i posvećenje kroz krv Isusa Hrista je zauvek rešilo pitanje ko je zašta dostojan. Dostojan je Bog da primi slavu, hvalu i čast i neka to bude zauvek objavljeno i neka to u nebesima bude zauvek rečeno i oni su to zauvek rekli i mi znamo ko je dostojan. Dostojno je Jagnje. Jesi ti Mojsije dostojan da uzmeš knjigu? Nisam. Jesi ti Jobe dostojan da uzmeš knjigu i da prelomiš ove pečate? Nisam. Davide, i ti si tu, jesi dostojan da uzmeš ovu knjigu i da prelomiš pečate? Nisam. Adame, jesi ti dostojan? Daleko bilo. Isaija, jesi ti dostojan? Pa tebe su presesterisali, umro si možda i gorom smrću nego Gospod na Golgoti, ali da li si ti Isaija dostojan? Ne, nisam, nisam dostojan. Pa ko je dostojan? Dostojno je Jagnje koje je zaklano da primi slavu, hvalu. Pitanje dostojnosti je zauvek, zauvek rešeno. A to pitanje na zemlji znači da li sam ja dovoljno dobar da primim Svetoga Duha? Naravno da jesi. Pod krvlju si tog dostojnog jagnjeta. Jedino što možeš uraditi jeste da prihvatiš. I zato brat Abraham kaže, hrišćanstvo je u velikoj meri poništavanje samoga sebe. I zato njegov prorok je za propovedaonicom i njegov prorok za molitvenim linijama, njegov prorok koji vidi vizije, njegov prorok koji se moli za bolesne, kaže: Gospode, ja sada sklanjam sebe sa puta da bi tvoj sveti duh mušao unutra i koristio ovo moje telo i koristio ovaj moj glas i objavio sebe svom narodu.
Amen.
Objavi sebe svom narodu. Ja predajem moje usne u tvoje ruke, ja predajem svoj glas u tvoje ruke, ja predajem svoj um u tvoje ruke, ja predajem svoje telo u tvoje ruke, ja sklanjam sebe sa puta da bi tvoj sveti duh ušao i koristio to za Božju slavu. I zato je prihvatanje ili podređivanje jeste ono što je brat Brakam rekao, poništavanje samoga sebe. I ima jedna zanimljiva stvar. Kada mi govorimo o tome, i zato sam prošli put rekao, bez preterane analitike, bez analiziranja stvar, vi ne možete greh proanalizirati, poludećete. Ljudi su danas jednu najgluplju i najbesmisleniju nauku koja se zove psihijatrija smislili i ona je analiza đavola. Vi đavola ne možete izanalizirati. Boga nikada nije izanalizirao. Boga je izbacivao napolje.
Amen, amen.
Svaki put kada se sreo sa đavolom na nebu,
amen,
Boga je izbacio sa neba.
Amen.
Kada se sreo u manijaku iz Gadare, Bog ih je izbacio napolje.
Amen.
Bog je stalno, stalno izbacivao to napolje.
Amen.
Nije analizirao, izbaci to napolje. Skloni to iz svoga života.
Amen.
Udalji to iz svoga života. Nemoj analizirati. I neka ide. Protivi se tome i to će pobeći od tebe.
Amen.
I zato je približavanje Bogu Prihvatanje Boga je najveličanstvenija stvar. Ali brat Rahim je rekao jednu zanimljivu stvar i govorio je o ženama koje ne mogu da rode dete. I kaže, oni ne mogu da rode dete, sve u redu sa njihovim telom. Ali od preteranog uzbuđenja i od prevelike želje za tim da budu majke, desi se nekakva blokada i one prosto ne mogu da dobiju svoje dete. I kaže, za takvu 90% slučajeva ta žena, jako je korisno za nju da usvoji dete i da mu se posveti, kada je to njenu emotivnu napetost ublaži i ona svoju želju za materinstvo na neki način iskaže. Kada je u 90% slučajeva te žene zaista kasnije postanu majke svoje vlastite dete. I on to prebaci na duhovno stanje i kaže, to je način na koji vi prisvajate Isusa Hrista. To je način na koji vi prisvajate Svetoga Duha. U stvari, to nije njeno dete, ali ona se ponaša prema njemu kao da je njeno dete. Isto tako kaže, vi dobijate stvari, ispovedate stvari koje nemate. I kažete, njegovim ranama ja sam izlečena osoba, vi ste to prisvojili, vi ste to obećanje usvojili i onda to postane stvar. I zato te analize ne valjaju, bilo ko da ih prepisuje ljudi. Naš brate, tebi ne valja to i u životu, nemojte analizirati, promeni. Znate, pastori nisu tu da analiziraju ljude, pastori su tu da ljudima pokažu put kako da prime Svetoga Duha. Učitelji su tu da ljude nauče kako da prime Svetoga Duha. Proroci su tu da uklone prepreke između ljudi i Svetoga Duha. Propovednici su tu da propovedaju i da sve te razlike, sve te sitnice, sve te stvari koje su u ljudskim srcima smetnja izbace napolje. Zato to prosto prihvatim. Da li ja imam Svetoga Duha? I da ga nemam, ja bih ga rekao da imam. Naravno, ja sam kršten Svetim Duhom, njegovim ranama ja sam izlečena osoba. Radost koja je božanska radost je Duhom Svetim izlivena u moje srce. Ja imam isti onaj duh koji je bio izliven u Jeffersonville u Indijani. I ja vam kažem, ja želim taj duh u svome životu, taj duh, duh te crkve iz 63. godine, duh tih službi koje je brat Rahim održao 63. godine, ja želim da taj duh i nijedan drugi duh bude u mome srcu i životu. Zato što je to sveti duh. Zato što je to isti onaj koji je bio izliven na dan Pentakost, zato što je to isto iskustvo koje je bilo na dan Pentakost i zato što me to čini radosnim, zato što je to izlečilo moje emocije, zato što me je to emotivno stabilizovalo, zato što me je to uvelo u mir koji prevazilazi svaki razum, zato što me je to načinilo radosnim i sretnim čovjekom, zato što mi je to dalo pobedu i nadu, zato što mi je to dalo uverenje da idem uznese.
Amen.
I prisvojite obećanje uznesenja. Prisvojite ga, usvojite to. To je možda jedna od najvažnijih stvari koje treba da uradite. Postoje nekoliko fundament, suštinski, smrtno važnih stvari. Krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, kogod nije, to mora uraditi što pre. Krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Nema drugog krštenja. Svaki čovjek u ovo vreme to mora obaviti. Nema drugoga načina da ugodi Bogu. Ako je kod te prepreke stajao, ne može se popeti ni na jednu drugu stepenicu. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i bit će ti darovan Sveti Duh. Pokaj se i krsti se u ime Isusa Hrista. Jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje. To treba da bude urezano u srcima ljudi vernika i to u srcima vernika jeste urezano. Jedan je Bog, nema trojstva. Jedan je Gospod, jedan je Gospod. Tu Izraela, Gospod Bog tvoj, Bog je jedan. Jedna je vera, vera u red Božiju koja je objavljena kroz njegovog glasnika, proroka, i nema druge vere. Sve druge vere su hibridne religije, ovo je originalna hrišćanska vera. Ovo je jedina vera, jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista. To je fundamentalno, to je smrtno važna stvar u ovome duhu. Jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje. Nema tri Boga. Ja ti zahvaljujem Oče, ja ti zahvaljujem Sine, ja ti zahvaljujem Sveti Duše. Vidite, to je gotova jeretička misao koju sam sada izgovorio. Nema tri osobe, postoji jedan Bog i njegovo ime je Gospod Isus Hrist.
Amen.
Postoji jedan Bog i njegovo ime je Gospod Isus Hrist i niko drugi. I kada su ga vidjeli, oni su ga na nebu vidjeli jednog i onaj koji sedi na nebesu. I njegovo ime je Gospod Isus Hrist. A onda kada to uradite, prisvojite Svetoga Duha i prosto recite tu stvar. Ja imam isti Sveti Duh koji je bio na dan Pentakost, koji su oni primili, isti Sveti Duh koji je bio u proroku, je isti Sveti Duh koji se sada nalazi u meni. Ista radost koja je bila u apostolima i u Davidu, kralju koji je igrao i koji je proslavljao Boga, ista ta radost i u meni, ista ta radost, ista ta simulacija okrivenja u meni kao moje trajno vlastištvo, jer ja znam da mi je ime zapisano u nebesima, jagnjetovom krvlju pre postanka sveta, ja se radujem zbog toga i kazat ću ponovo cijelome svetu, radujem se i sutra ću se opet radovati zbog toga i to je jedini i večni razlog moje radosti. I jednoga dana kada budem šetao ulicama nebeskoga Jerusalima, ja ću se radovati i radovat ću se i tada i kroz celu večnost ću se radovati jer mi je ime bilo zapisano u jagnjetovoj krvlju. I kad odemo u nebo, mi nećemo imati drugi razlog da se radujemo. Moći ćete vidjeti jedan novi svet, moći ćete vidjeti jedan drugačiji svet, ali razlog za radost ste našli ovdje na zemlji. Čak je rečeno, nemojte se radovati što vam se đavoli pokoravaju, zato što to traje dok ste ovdje u zemlji u ovome grešnome telu. Ako umrem sutra i moje telo se raspadne, više nikakvih đavola neće biti da se pokoravaju meni, jer ja ću otići u jedan drugi i drugačiji novi svet i razlog moje radosti više neće biti taj. Ako bi se radovalo što mi se anđeli sa neba pokoravaju, pa što? To postane posle tri dana do sad. Ali se raduje već sada i već ovdje, mi je ime bilo zapisano u nebesima pre postanka sveta, i kada dobijem novo telo kao što je njegovo proslavljeno, i onda ću se radovati jer mi je ime bilo u njegovoj ime. I kad budem hodao i budem živeo u jednome novome svetu i kada budem gledao druge ljude oko sebe i kada gledam, budem se družio sa pobednicima svih doba i kada budem se pozdravljao sa svim i najvećim grešnicima spasenim milošću i kada budem gledao u lice Isusa Hrista, ja drugi razlog za radost neću moći naći osim tog da mi je ime zapisano u njegovoj knjizi života, njegovom svetom krvlju prolivenom na Golgoti i za mene pre postanka sveta. Prosto prisvojite to. Kao što smo prošli put govorili, vera je negacija stvarnosti. Imanje stvari pre nego što imate bilo kakav dokaz, ali veru prisvajate. Koliko će vam trebati da to postane stvar? Pa to jako brzo postane stvar. Kad vi uradite stvari koje Bog zaista traži od vas, to jako brzo deluje. A kada ljudi rade stvari za koje misle da Bog traži od njih, to nikada ne deluje. I to je razlog zašto mnogo ljudi pokušavajući provode svoj život i stalno žele da nešto dobiju od Boga i jako retko ili gotovo nikada ne dobijaju ništa. Razlog zašto je to tako je taj što rade stvari za koje oni misle da Bog traži od njih. I svi smo mi to pokušavali. Ja se sjećam vremena sa Lade, a Lade se sjeća tih vremena kada smo ono, idemo da se molimo cijelu noć. Jer Bog to traži od nas? Nije. Ali mi smo, ja sam bar negdje pretpostavljao da bi Bog mogao biti zadovoljan. Ali na osnovu moje pretpostavke, on nije dužan da reaguje. I ako vi sada pretpostavljate da Bog traži od vas da imate trodnevni post, da bi on izlečio nečije telo, evo ja ću tri dana postao, tvoja žrtva Bogu. Ali on na osnovu toga i zbog toga nije dužan, nije obavezan da reaguje. Može, ali ne mora. On to nije tražio od vas, vi ste to njemu ponudili. Svatate, kao čovjek u starome zavetu, koji je svoje dete obećao na žrtvu i na kraju je ga i ponudio. Vidite, to je ono što je on ponudio Bogu, ali Bog uopće nije dužan da ga zbog toga, nije obavezan da ga zbog toga blagoslovi. Pa nije sam to tražio od tebe čoveče, gdje sam to rekao, gdje je to napisano, koji je moj prorok to rekao? Ne, nego si se ti zavetovao Bogu, i sad kada si se zavetovao Bogu, toliki si legalista da misliš da ne smiješ prekršiti svoj zavet i da će te ja kazniti, vidite. Dok je legalizam može dovesti čovjeka. On je to dete trebao da ostavi da živi. Bog bi mu bio zahval. Zaista. Zaista to mislim. Ali kada dođete do takvih stvari, ljudi ponude žrtvu i misle da će Bog odgovoriti na to. Ali kada uradite ono što on traži od vas, ljudi hoće danas Svetoga Duha i onda odu u crkve pa se mole celu noć. Pa rade ovo ili ono, pa poste tri dana. I onda kada neko dođe i kaže im biblijsku istinu, hoće Svetoga Duha, u redu, evo tu je Dunav, evo tu je reka, evo tu je kada, evo tu je bazen, dođi da se krstiš u ime Gospoda Isusa Hrista i Bog će ti dati Svetoga Duha.
Amen.
E sada vidite, vi onda radite ono što Bog traži od vas, a kada uradite ono što je on zahtevao ili tražio od vas, onda je Bog obavezan, obavezan po svojoj reči da reaguje i da vas ispuni Svetim Duhom. Kada uradite ono što Bog želi, kada uradite ono što je Bog zahtevao, a to je malo, krštenje u ime Isusa Hrista, i primit ćete dar Svetoga Duha. I primit ćete dar Svetoga Duha. Stvari se veoma brzo rješavaju kada čovjek uradi pravu stvar. Na novo rođenje, danas su ljudi od toga napravili jednu gotovo iluziju. Pa traže to na novo rođenje 20 godina. Pa pokušavaju da budu na novo rođeni 30 godina u hrišćanstvu. I onda pričaju sa vama i kažu, brate Dragomire, ja ne znam se ja na novorođena osoba ili nisam, pa izgleda mi da nisam. A neke stvari ne mogu u životu postati agonije. A to na novorođenje je postalo ljudima jedna agonija, pa kao da nikada ne dođu do toga, kao stalno su blizu, evo, evo, samo što nisam, evo, evo, samo što nisam, uspio, ono da godine prolaze. I oni se stvarno ne pretvaraju da to nemaju, vi vidite po njihovim životima da to nemaju. Po njihovim emocijama, po njihovim razočarenjima, po njihovim hirovima, po njihovim odlascima, dolascima. Zašto? Zato što rade hiljadu stvari na koje ih Bog nije obavezao i uporno propuštaju da urade stvari koje Bog zahteva od njih. Hoće Svetoga Duha. Evo vode, pokaj se, krsti se u ime Isusa Hrista i prihvati dar Svetoga Duha. Kraj.
Amen.
I kada uradite stvari koje Bog zahteva, koje je Bog tražio, stvari počinju da se odvijaju veoma brzo, zato što Bog više želi da nama da Svetoga Duha nego što ljudi žele da ga prihvate. U redu, prihvati. Kao kod božanskog izlečenja, u redu stojim tu, hoćeš da budeš izlečen, dobro, evo donosiš mi prilog u kasu. Evo daješ pomoć siromašnima. Evo žrtvuješ svoje vreme pa napraviš to i to za Boga. Ali sada, i sve to da bi bio izlečen. Ali ja stojim ovdje i kažem ti, ja sam se izlečio na krstu Golgote, hajde sada to prihvati.
Amen, amen.
I onda ljudi dođu i kažu, evo kršten sam u ime Isusa Hrista pre 15 godina. I kao da još nemam Svetoga Duha, Dragomire, ajde sada da lepo prestaneš da se žališ, ajde sada prihvat. Kako? Pa vero, prisvoji to i reci, hvala ti Gospode Isuse Hriste, ja prihvatam krštenje Svetim Duhom, ja imam krštenje Svetim Duhom. Ja sam zapečaćen Svetim Duhom do dana izbavljenja i dobro uradio si sve što je Bog zahtevao. Onaj ko prihvati svojim srcem i veruje i ispoveda svojim usnama je uradio i ispunio svaki Boži zapis. Od tada pa nadalje odgovornost je na Bogu. Kada ste vi prihvatili svoje izlečenje, Bog je odgovoran za vaše izlečenje. Kada ste vi prihvatili krštenje Svetim Duhom, Bog je odgovoran za vaše ispunjenje Svetim Duhom. Bog je apsolutno odgovoran za vaše iskustvo koje ćete imati u narednim danima i narednom vremenu koje budete proživljavali. Ako vi prihvatite njegovu radost i kažete, u redu Gospode Isuse Hriste, ja prihvatim radost, prihvatam radost, prihvatam Svetoga Duha, moja čaša se preliva, ja verujem da je u meni isti onaj duh koji je bio u Jeffersonu ili u vreme otvaranja pečata, ja se radujem kao što su se radovali oni u petoj glavi otkrivenja kada su proslavljali jagnje Božije. Bog je obavezan da to iskustvo postane vaše iskustvo. Kada vi prihvatite nešto od njega, on je obavezan da to načini realno. Shvatate? On je obavezan da to načini realno. On je obavezan da to načini stvarnim, ali molim vas, nemojte raditi stvari koje mislite da on traži od vas. Radite stvari koje on zaista traži od vas. Ako ste bolesni, jedino što on zahteva od vas, prihvatite, uradio sam sve, ali ja ma baš sve sam uradio da ta bolest bude pobeđena. Ona je pobeđena na krstu Golgote, ti imaš pravo na svoje zdravlje, ti imaš pravo na svoj život i sada ja ti kažem, prihvati svoje izlečenje, prihvati da si mojim ranama izlečen na krstu Golgote, reci u svome srcu amen i reci svojim ustama, tako je Gospode, ja sam izlečena osoba. Ispunili ste svaki zahtjev Boži. To je kraj. Obaveza je od tada pa nadalje na njemu. Dajući obećanje, Gospod Bog se obavezao. Obavezao da to ispuni. To je njegova obaveza. I kada susretnemo, i kada on vidi da smo uradili sve što je on tražio od nas, ali ako bih ja sada rekao, Bože, ti ćeš me izlečiti, ali evo, da bi ti ugodio, ja ću se moliti cijelu noć. Da bi ti ugodio, ja neću tri dana jesti, samo ću povremeno popiti malo vode. To je jako lepo. To je žrtva Bogu. Ali bez ikakve garancije da će mu ugoditi. Ja mislim da će mu možda ugoditi. Ali bez vere je nemoguće ugoditi. Ne žrtva, vera. Ja verujem Bože. Verujem da sam svojim ranama izlečen na krstu Golgote. Ja verujem da mi je ime bilo zapisano u jagnjetovoj knjizi života. Bez vere je nemoguće ugoditi Bogu. A verujemo. Zato govorimo i prorok kaže, zašto vičeš, govori. To ne mora čovjek da bude vika, to ne mora da bude derenje, to može da bude tihi mali glas u njegovim ranama. Ja sam izlečen. Ja sam Boži sin. I ja sam na novo rođen. I ja imam Svetoga Duha. I u meni živi mir koji prevazilazi svaki razum. I moje emocije su izlečene od ovog laodikejskog ludila. I ja se radujem, radujem se istom onom radošću koja je bila prisutna na dan Pentakost. I ista ona radost koja je bila u vreme otvaranja pečata, ista ta radost i sada u meni. Obavezujete Boga. Ispunjavajući sve njegove zahteve. I tada stvari počinju da se odvijaju vrlo brzo. Razlog zašto ljudi ne dobijaju stvari od Boga je taj što nude pogrešne, zamišljene žrtve. Radeći stvari za koje oni misle da će ugoditi Bogu. Ali kada radite stvari koje je Bog zatražio od nas da budu urađene, verujete i prosto počnete verovati i prisvojite svako obećanje Božje, stvari počinju da deluju zato što Bog počinje da deluje. I prihvatanje stvari od Boga je kao magnet koji privlači Boga. Bog počinje da deluje. Kada vi kažete ja ti verujem Bože, on pogleda na vas i on je spreman za vas. I on počinje da deluje. On počinje da radi i stvari se dešavaju brzo. I zato vam na kraju službe kaže radujte. I uvek se radujte. Jer da mi je Bog dao emotivnu stabilnost, ljubav, radost i mir i pobedu, baš kao njima na dan. Oni su ga imali u jednom ipak normalnijem dobu nego mi, ali usred Satarinog Edena Bog ima nas, mene i vas, ljude, crkvu, koju Satana neće pobediti usred svoga carstva. Istina je, mnogi od nas sad već ljudi srednjih godina svojim očima nismo gledali ništa drugo osim Satarinog Edena. Nikada nismo niti smo mogli živjeti u drugom i drugačijem svijetu. Doba u kojoj mi živimo je ovako doba. Za nas drugi svijet ne postoji. Svojim očima ga nismo gledali. O zemlji kakva je bila pre 100-150 godina mi možemo samo da maštamo. Živimo u ovome bolesnome, prljavom dobu u kome Satana brutalno uništava zemlju svojom naukom, svojom tehnologijom, svojom ekonomijom, svojom televizijom, svojom religijom. Živimo u najtrulije vreme, ali istina je, od kad smo se rodili svojim očima gledamo samo ovo doba i samo ovakav svijet. Pa ipak mi ćemo pobediti. Usred tog i takvog jedan. Eva je izneverila usred Božjeg jedan. Izrael je izneverio. Crkva je, rana crkva je izneverila kada je pala na Nikejskom koncilu. A ne već sa zadnjega doba, vi, ja, naša braća i sestra u susednim mestima, susednim gradovima, susednim zemljama, razbacani po celome svetu od džungla do najcivilizovanijih zemalja sveta, vi i ja i mi svi zajedno. Ćemo pobediti i pobeđujemo usred Sataninog Edena. I radujemo se usred Sataninog Edena. I imamo simulaciju otkrivenja usred Sataninog Edena. A Božja milost nam je dala takvu privilegiju. Da vas Bog blagoslovi. Se vrata vladim pomoliti ne pravi.
Gospode, još jedna prilika, Gospode, da budemo zajedno u ime Isusa Hrista, Gospode. Dolazimo pred Tebe, Sveti Oče Nebeski Isuse. I Gospode, ja u ime svih govorimo, mi verujemo, Gospode.
Amen.
Mi verujemo, Gospode, i nećemo prestati, Gospode. Kako god da smo bili u dolini ili na planini, Gospode, visoko Bože, ako smo se osušili ili smrznuli, Gospode, ali mi ipak i dalje verujemo, Gospode. Gospode, mi ispovedamo veru, Gospode, i verujemo da smo opravdani verom. Čuli smo Tvoj glas, Gospode, videli koju pojavu ovim zadnjim danima, Gospode. Videli Tvoga glasnika, videli anđela Gospodnje, Gospode, kako je došao glasnik u veri Oče. Gospode, sve što znam, Gospode, da smo zbog toga opravdani verom. Gospode, a onda smo, Gospode, čuli poruku krvi, Gospode, i ona nas je oslobodila svakog legalizma, Gospode, i svakog napora, Oče. I Gospode, ti si nas posvetio, Gospode, svojom vlastitom krvlju, Gospode. Očistio nas od naših greha i oprao nas, Gospode, da možemo stati pred lice Božije i da kažemo, Oče, evo nas, Oče.
Amen.
Tako stojimo i kažemo, Bože, sada, evo nas, Oče, Bože. Ti si obećao u posljednje dane da ćeš izliti duha svog na svako telo, Gospode. Ja se molim, Gospode, takvi ti naše duše, Gospode. Izlih tog duha na naše duše, ne samo na telo, Gospode. Da večeras, Gospode, svi jednodušno i jednomisleno, Gospode, možemo otići odavde da kažemo hvala ti za svetog duha, Gospode. Hvala ti što si nas posjetio na ovoj službi, Gospode. Hvala ti što si nam dao u naše vlastite ruke taj pečat, Gospode, da sami primjerimo pečat, Gospode. O Bože, kako bi neko voleo da ima pečat neke firme, Gospode, i da overi neki ček, Gospode, i da taj ček donese puno novca, Gospode, a ti si nama dao svoj vlastiti pečat, Gospode, da ga verom primjerimo na naše srce, Gospode. Bože, mi uzimamo pečat Svetog Duha i to je naša vera, Gospode, i ona kaže, mi imamo, Bože, ono što si ti obećao, Gospode. I kao što kaže pesma, ja imam to što daj Sveti Duh. Hvala ti, Gospode, Isuse Hriste, Oče. Pomozi nam, Gospode, da kad odemo kuće, Gospode, da se ne bavimo sa glupostima, Gospode, i da ne gubimo vreme, Gospode, i da ne živimo po mašti, Gospode, ili po nekom priznanju od ranije, Oče, već da činimo, Gospode, stvari koje su tebi ugodne, Gospode, da ispovedamo veru, Gospode, da ti zahvaljujemo sami, Gospode, u svojoj sobi, Bože, da svedočimo, Gospode, ako nikom drugom, onda anđelima, Bože, da imamo, Gospode, to obećanje Svetoga Duha, Gospode, koji si ti dao nama, Gospode, da prihvatimo, Oče, i ja verujem, Bože, da ćemo znati kako da primenjujemo taj znak, Gospode, o kome je tvoj prorok rekao da je došao u posljednjim danima, Oče. Hvala ti, Oče, za službu i za zajedništvo, Gospode, hvala ti za Svetog Duha koji je sliven, Gospode, kroz svoju reč, Oče. Hvala ti, Gospode, za poruku, hvala ti što hraniš naše porodice, Oče. Hvala ti što si nas sačuvao od zla, Gospode, puno zla, Gospode. Hvala ti što si nam oprostio svaki greh do samog ovog trenutka, Gospode, makar se desi i pre 5 minuta, Oče. Hvala ti, Gospode, za milost, Oče. Hvala ti za dobrotu. Hvala ti što si nas oslobodio od legalizma, Gospode. Hvala ti što će to doneti mnogo veći rod nego legalizma, Gospode. Bože, neka tvoja milost bude sa nama, Oče, i blagoslovi brata Dragomira još jedan put, Gospode. Blagoslovi nas koji slušamo, Gospode. Blagoslovi one koji veruju, Gospode. Blagoslovi ljude koji slušaju preko interneta, Gospode. Blagoslovi oni kojima ovo još nije jasno, Gospode. Pomozi im da im se razdani, Oče, da progledaju, Gospode, i da znaju što da rade, Gospode, da ne gube vreme kao što su mi gubili možda godinama, Oče. Neko odmah da uđu, Oče, hitno sa nama taj jedan kanal, Gospode, kanal Svetoga Duha, Gospode. I kao što je prorok rekao, izbacite te balvane iz tih kanala, očepite sve to što se nagumilalo tamo, očistite te kanale i voda će krenuti, Gospode. Bože, ja se molim, Oče, da naše ruke budu samo s time zaposlene, izbacivanjem tih balvana, Gospode, i Bože, i neka voda tvoja krene kao što si obećao, Oče. Mi molimo za te blagoslove u ime Gospode.